Ert News Radio 105,8.
Take my hand, girl. You'll be a woman soon, soon. You'll need a man soon. You'll need a
Δεν ξεκινάμε καλά την εκπομπή σήμερα. Όσοι είστε συντονισμένοι, ακούσατε πριν από λίγο ότι έχουμε την πτώση ενός αεροσκάφους, ενός εκπαιδευτικού αεροσκάφου στο Τατόι, που βγήκε από το διάδρομο, έσπασε ο ένας τροχός, μεταφέρονται οι δύο χειριστές στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Έως εκεί είμαστε και οτιδήποτε νεότερο υπάρξει προφανώς και θα το έχουμε ως εξέλιξη και θα το μεταδώσουμε. Πάντως είναι μια είδηση η οποία μόνο ευχάριστη δεν μπορεί να την πει κανείς, φαντάζομαι. Υπάρχει μια είδηση που είναι ενδιαφέρουσα, δεν έχει την δημοσιότητα που της πρέπει. Προϊόντος του χρόνου θα συμβεί και αυτό, γιατί η εξέλιξη, ή μάλλον η είδηση, θα συμβεί το Νοέμβριο. Αναφέρομαι στο πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό που θα πραγματοποιήσει ο Πάπας Λέων, ο 14ος. Πού θα πάει? Θα πάει στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Θα έχει συνάντηση κορυφής εκεί. Είναι το πρώτο του ταξίδι. Επέλεξε να συναντήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Να σας πω ότι στην συνέχεια θα πάει στον Λίβανο. Και αυτό που ο καθένας μας μπορεί να αντιληφθεί, ότι επί της ουσίας στέλνει ένα μήνυμα αλληλεγγύης από τη μία μεριά, ειρήνης από την άλλη, και πάντως όπως και να έχει η συνάντηση του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη από μόνη της συνιστά ενδιαφέρουσα είδηση. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και σχεδόν 13 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Πόσο καιρό έχεις να συντονίσεις ήχο στην εκπομπή μας? Πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Λέω τόσα καλά λόγια για σένα, Γιάννης Πρίντεζης, κυρίες και κύριοι. Τι να σας πω, σαν τα χιόνια, πόσο νούπονα. Ξύπνησα σήμερα και είδα θερμοκρασία 13 βαθμούς και είπα γιούπι, ναι, χειμωνιάζει. Γιάννης Πρίντεζης λοιπόν στην ρύθμιση του ήχου, πολύ τον ευχαριστούμε. Ήρα Παδανανίδου, σταθερή αξία στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, άλλη σταθερή αξία. Και η Ευαγγελία Μπαλτατζίνη στο μικρόφωνο. Εσείς τώρα, εσείς λοιπόν μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber. Πληκτρολογείτε, γράφετε Earth News Radio, θα βγει και το 105,8 και να, από εκεί λοιπόν μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Δεν θέλετε έτσι, θέλετε να μας πείτε περισσότερα, αν και να σας πω κάτι, και καλά κάνετε, και μεγάλα μηνύματα στέλνετε από εκεί, απλώς να έχετε κατά νου ότι την ώρα της εκπομπής δεν μπορώ να διαβάσω ένα μακροσκελές μήνυμα δικό σας. Ο άλλος τρόπος λοιπόν είναι να επικοινωνήσετε με το mail μας, το ibaltaji@earth.gr. Ενδιαφέροντα τα στοιχεία της ΑΔΑΕ, έτσι, που διέδωσε στην δημοσιότητα για τις περιοχές, πρωταθλήτριες περιοχές στη φοροδιαφυγή για το καλοκαίρι. Νότιο Αιγαίο, αναμενόμενο, Κρήτη μάλιστα, Πελοπόννησος. Αυτό το δυτική στερεά Ελλάδα, και αυτό περίεργο. Κατά τους ελέγχους, λέει, το 41% των οποίων στόχευε σε κλάδους επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στον τουρισμό, το καταλαβαίνουμε όλο αυτό, οι ελεγκτές επέβαλαν πρόστιμα και λουκέτα 48 και πλέον ώρων σε 300 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο της εστίασης. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα, όχι προς μας εκπλήσει, ως προς την περιοχή εγώ εξεπλάγιν για το θέμα της δυτικής στερεάς. Μπήκε και αυτή στο χώρο, σιγά σιγά, τι να πω. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, αυτή η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής, εκεί θα το τοποθετήσω, δεν θα το πάω λίγο παρακάτω, που προφανώς δείχνει το παρακάτω, έχει φέρει τα πάνω κάτω και στις συζητήσεις προφανώς και στα επιτελεία των κομμάτων, και στον δημόσιο λόγο. Λογικό είναι όλο αυτό. Εμείς λοιπόν σήμερα αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που βλέπει, γιατί τρέχει και έρευνες και δημοσκοπήσεις και βλέπει και δεν ξέρω και τι έχει βάλει ως ερωτήματα για αυτό που θα μας παρουσιάσουν, γιατί αν έχω καταλάβει καλά, άμεσα δεν περιμένουμε κάτι. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον καλωσορίζουμε. Πολύ καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στους πάντες.
Τι κάνετε?
Παίρνω συνεχώς Vertigo Vomex. Το λέω γιατί δεν κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φάρμακο πια, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά
ήταν αποτελεσματικό όταν κυκλοφορούσε.
Όταν κυκλοφορούσε, διότι ο λαβύρινθός μου έχει πάθει μια αστάθεια και προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο γίνεται γύρω-γύρω.
Θέλει το χρόνο του, αλλά εγώ δηλώνω μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση, λίγο να ανάψουν τα αίματα, λίγο να ανέβει η αδρεναλίνη, λίγο να προχωρήσει όλο αυτό, γιατί κάπως έχει μπουκώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση. Να πάμε λοιπόν για να δούμε να αναπλωθούν όλα τα χαρτιά που δεν τα έχουμε δει ακόμα στο τραπέζι και να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Δεν πρέπει? Πρέπει.
Πρέπει να το συζητάει ο κόσμος, να ζυμώνεται με τις καινούργιες συνθήκες, διότι δεν μπορεί από τη μία μεριά να κάνουμε όλοι μαζί εν χορό το πολιτικό τοπίο της χώρας, οι αναλυτές, οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος, και να λέμε δεν έχουμε αντιπολίτευση από τη μία, η κυβέρνηση μας θέει για το σύμπαν από την άλλη, αλλά όταν εμφανίζονται καινούργια δεδομένα πάνω στο τραπέζι να μην συζητιούνται.
Συζητηθούν
είτε για να κατακριθούν, είτε να επικριθούν, τέλος πάντων, είτε για να πούμε για να το ξανασκεφτώ άλλη μια φορά.
Από εκείνο και λοιπόν που διέδαγα εγώ και έλεγα την επόμενη μέρα στην ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα το «A bientôt les enfants», που έλεγε σε μια ανάρτησή του μετά από μια συνάντηση που είχε στο Παρίσι με φοιτητές, με Έλληνες φοιτητές, και μετά την ομιλία του στην Σορβόνη, που σημαίνει ότι τα λέμε παιδιά, τα λέμε σύντομα. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό που λέμε παρέτηση συνείδησης, το οποίο προφανώς τροχιοδρομεί, λειτουργεί ως πηξίδα, ας το πει ο καθένας όπως θέλει, ως προς τις εξελίξεις. Αν βάλουμε λοιπόν αυτή την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, κύριε Μαύρε, στην μεγάλη εικόνα, πώς τη σχολιάζετε, πώς θα επιδράσει, τι παρενέργειες θα προκαλέσει?
Κοιτάξτε να δείτε, όπως ξέρετε, στη φύση, στην πολιτική, γενικά στους κανόνες του συγκεκριμένου σύμπαντος στο οποίο ζούμε, δεν στέκονται τρύπες.
Ναι.
Όταν λοιπόν σύσσωμοι όλοι μας συζητάμε συνεχώς δεν έχουμε αντιπολίτευση, mm-hmm. είναι σαν να το ζητάει η ψυχή μας να εμφανιστεί κάτι. Ό,τι να είναι, βρε αδερφέ, και βλέπουμε.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν αυτό είναι από τη μία. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Τσίπρας είναι σχετικά μικρός ηλικιακά, ίσως είναι και ο μικρότερος από όλους, με αποτέλεσμα να νομίζει, να πιστεύει, να είναι, δεν ξέρω, ότι μπορεί να συνεχίσει να ξαναπαίξει ένα ρόλο. Mm-hmm. Το επόμενο πράγμα είναι ότι είναι μια πάθηση όλων των πρωθυπουργών, οι οποίοι νιώθουν ότι κάπου έχουν αδικηθεί, κάπου δεν με καταλαβαίνετε ρε παιδιά, κάπου δεν μπορώ εγώ να αποδεχτώ εύκολα ότι έχασα, και θέλουν να επανέλθουν για να τα κάνουν τα πράγματα κατά την άποψή τους πιο σωστά ή να πάρουν μια ρεβάντς. Ξέρω πολλούς και στην τοπική αυτοδιοίκηση που θέλουν να το πετύχουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν, το ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση προκάλεσε όλη, έδωσε ευκαιρία στα τρία προβλήματα ενός πρώην πρωθυπουργού, όχι προβλήματα, απόψεις ενός πρώην πρωθυπουργού να ξαναβγεί στο προσκήνιο.
Ναι, μισό λεπτό. Πώς βγαίνει τώρα λοιπόν αυτός ο πρώην πρωθυπουργός στο προσκήνιο? Γιατί υποτίθεται ότι ήμασταν, ενώ και εμείς που το παρακολουθήσαμε, σε μία φάση rebranding. Ο ίδιος λοιπόν τι θεωρεί? Θεωρεί ότι αυτός ο κύκλος έκλεισε, έρχεται να επανασυστηθεί από την ομιλία του?
Με έχετε ρωτήσει, κυρία Μπαλτατζή, καταρχάς, αν θα κάνει ο κύριος Τσίπρας κόμμα σε ανύποπτη στιγμή, λίγο πριν καιρό.
Ναι,
έτσι. Και σας είχα πει βεβαίως και θα το κάνει, του νη τίνοντος το άπειρο, διότι έκανε μπαμ όλες του οι κινήσεις. Έτσι, όχι γιατί ήξερα εγώ κάτι.
Σύμφωνη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Άρα το rebranding λοιπόν τώρα έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί. Το λέω αυτό γιατί, λαμβάνοντας υπόψη μου την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, στον Economist, τα όσα είπε στην Σορβόνη, τις παρεμβάσεις που έχει κάνει ενδιαμέσως σε γεγονότα που τρέχουν και τα όσα είπε μέσα από την επιστολή παρέτησης που είναι, όπως είπε, μια παρέτηση συνείδησης. Εσείς τι Τσίπρα βλέπετε? Γιατί εγώ βλέπω έναν Τσίπρα ο οποίος δίνει ένα άλλο στίγμα πολιτικό. Είναι έτσι?
Γι' αυτό ακριβώς ήθελα να πω ότι φαίνεται ότι έχει φάει πολύ ξύλο μέσα του και έχει αρχίσει να μαθαίνει ή τουλάχιστον προσπαθεί όλο αυτό το ξύλο να το μετατρέψει σε μάθημα.
Ναι.
Διότι κάνει κινήσεις οι οποίες ήταν αναμενόμενες ότι θα έπρεπε ένας άνθρωπος στη θέση του να τις κάνει.
Mm.
Πρώτον, ζυμώνει τα πράγματα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διότι ο Έλληνας πια έχει πάθει δυσπεψία. Το πεπτικό του σύστημα δεν μπορεί να καταπίνει απότομες κινήσεις. Και το έχει αποδείξει σε νομοσχέδια, στο πώς αξιολογεί μέτρα κτλ. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσει χρόνο ο κύριος Τσίπρας, θα έπρεπε μάλλον να δώσει χρόνο και τον δίνει, στο να αρχίσει ο Έλληνας να πέφτει καταρχάς, μα βρε παλιομπαγάσα, εσύ τότε μας φόρεσες. Ένα τρίτο μνημόνιο ενώ μας είχες πει άλλα, μας έκλεισες τις τράπεζες, έχεις κάνει και εσύ διάφορα πράγματα στη διακυβέρνησή σου. Μας λες ότι μας έβγαλες από τα μνημόνια, κάτσε να το ξανασκεφτώ. Βγήκαμε λόγω εσού από τα μνημόνια ή τι ακριβώς έχει γίνει? Και πάει λέγοντας πράγματα τα οποία πρέπει να ζυμωθούν, πρέπει να ξεπεραστούν και επίσης πρέπει από την άλλη μεριά να προσθέσει και κάποια συστατικά στη δική του προσωπικότητα, διότι ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος στο να τοποθετείται στη Βουλή και στα μίντια και από εδώ και από εκεί, αλλά πρέπει να συμπληρώσει πράγματα. Πράγματα που σχετίζονται με το θέμα ικανότητα και με το θέμα γνώσης. Αυτά τα πράγματα λοιπόν τα περιτυλίγει αυτή τη στιγμή με Χάρβαρντ, με Σορβόνη, με ομιλίες των Economist, για να μπορέσει να δώσει την αίσθηση στον κόσμο ότι, παιδιά, εγώ ήδη σας δηλώνω ότι έχω αρχίσει να παίρνω μάλλον ένα μάθημα, έχει δηλώσει ότι κάθομαι και διαβάζω για να βελτιώσω τις ικανότητές μου. Τώρα αν αυτό θα περάσει στον κόσμο ή αν το κάνει απολύτως σωστά είναι ένα πράγμα που μπορούμε να το συζητήσουμε. Το επόμενο που ξέρετε ότι επίκειται να βγει είναι το περίφημο βιβλίο.
Βέβαια.
Το περίφημο βιβλίο λοιπόν όλοι αναμένουν ότι θα σχετίζεται με τα θέματα ηθικής. Δηλαδή ότι δεν σας πρόδωσα, δεν σας πούλησα,
το πεδίο,
είπα άλλα και έκανα άλλα.
Το πεδίο των πλεονεκτημάτων. Γιατί αυτό υποτίθεται ότι υπάρχει το πλεονέκτημα. Και στην κυβέρνηση Τσίπρα, στο θέμα της ηθικής, ξαναλέω, ναι.
Εκεί θα το γυρίσει, αλλά και σε αυτό ακόμα πρέπει να απολογηθεί. Διότι ο κόσμος του λέει, ναι ρε μεγάλε, αλλά μας είπες με ένα νόμο και ένα άρθρο και τελικά με ένα νόμο και ένα άρθρο μας φόρεσες τρίτο μνημόνιο. Έτσι. Άρα πρέπει να εξηγήσει πράγματα, να τα αφηγηθεί. Και επειδή αυτού του είδους οι ιστορίες δεν μπορούν να γίνουν σε μία συνέντευξη ή σε ένα talk show ή σε, δεν ξέρω και εγώ τι, σε τέτοιου είδους πράγματα, γιατί οι ταχύτητες είναι τεράστιες και τα μεγάλα κείμενα και λογίδρια δεν περνάνε, βγαίνει ένα βιβλίο, υποθέτω, όπου εκεί, επειδή ο κάθε δημοσιογράφος θα παίρνει κομμάτια και θα λέει, ναι, αλλά εκεί είπε αυτό
μισό,
το οποίο
μισό,
δεν
μισό,
έσταση,
ναι.
Και πάει
σύμφωνη, λέγοντας. Σύμφωνη. Θα πρέπει λοιπόν προφανώς να δώσει απαντήσεις σε ό,τι εκκρεμεί, σε όποιο ερωτηματικό εκκρεμεί, αλλά από την άλλη μεριά σκέφτομαι. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν κάνει αυτό που λέμε παρέτηση συνείδησης, το είπε και ο ίδιος. Άρα εφεξής θα συνδέεται, θα εξακολουθεί να συνδέεται με το ΣΥΡΙΖΑ και να απολογείται για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ, λυπάμαι που το λέω, θα τα συζητήσουμε και άλλη ώρα αυτά, δείχνει, ξαναλέω, να πορεύεται σε αυτό που λέμε πολιτικό τέλος. Και έχει και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επιδράσει η κίνηση του Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ, τον υπάρχοντα, αυτόν που έχει απομείνει, να το πω λοιπόν έτσι.
Την κίνηση που κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας και που βρήκε το θάρρος να το κάνει τώρα, γιατί η κοινωνία πλέον φωνάζει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το παρόν το πολιτικό τοπίο. Κανονικά θα έπρεπε, αν ήθελε να είναι σωστότερος, να την έχει κάνει το 2021.
Μάλιστα.
Όταν ξεκίναγε τότε να υπάρχει το περίφημο αντισύριζα μέτωπο. Τότε λοιπόν δεν τόλμησε να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει ένα δικό του κόμμα, διότι είχε όλα τα τυψιακά της αριστεράς, που θα πάω με τους συντρόφους μου και τι θα κάνω, θα με κατηγορήσουν, θα μου πούνε,
ναι,
που
ελείπω
όλο αυτό.
Εάν λοιπόν μισό λεπτό να θέσω, γιατί είναι και 27 τώρα ο χρόνος και εγώ έχω και τα ερωτήματα που πρέπει να τα θέσω στο μαύρο. Ναι, με εγχώνετε, τι θέλετε να κάνω. Λοιπόν, ο Τσίπρας λοιπόν με έναν τρόπο, δεν ξέρω πόσο θα ικανοποιηθούν οι πολίτες από αυτό, θα απολογηθεί. Με έναν τρόπο, είτε μέσω του βιβλίου του, είτε μέσω...
Εάν δεν απολογηθεί, θα καταστρέψει, θα πυροβολήσει το πόδι του με μπαζούκας από τους 10 πόντους.
Ωραία, πάει αυτό. Ας υποθέσουμε ότι το κάνει. Εδώ λοιπόν τώρα που έρχεται για να μας πει «Γεια σας, εγώ έκανα την αυτοκριτική μου με έναν τρόπο σιωπηλό, με έναν τρόπο λίγο πιο δυνατό και με έναν δημόσιο μέσω του βιβλίου, μέσω τα λοιπά». Και έρχεται και επανασυστήνεται. Από αυτά τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα και κυρίως, ξαναλέω, από την ομιλία του στον Economist στη Θεσσαλονίκη, εγώ λέω ότι έρχεται ένας άλλος Τσίπρας με ένα άλλο ιδεολογικό πλαίσιο που δεν είναι αυτός, δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα που είχε πρώτο έρθει, αλλά είναι ένας Τσίπρας καινούριος, ο οποίος, επιτρέψτε μου την έκφραση, παίζει με το σύστημα πια. Γίνεται συστημικός και το βλέπουμε και από τις παρεμβάσεις του.
Σωστά το έχετε καταλάβει και θα σας το τεκμηριώσω με νούμερα. Αυτό που μόλις είπατε. Λοιπόν, στην πρόσφατη έρευνα που τρέξαμε για το Open, είχαμε και μία την περίφημη ερώτηση που τρέχουμε, που επιτρέπεται να τρέχει μέχρι στιγμής, είναι εάν ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κόμμα, εσείς με βάση την κλίμακα σίγουρα μάλλον θα το ψηφίζατε κτλ. Κτλ. Τι πιθανότητες θα δίνατε να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα, και αθροίζοντας το σίγουρα και το μάλλον, για να βρούμε μέχρι πού φτάνει αυτή τη στιγμή η ακτίνα επιρροής. Έτσι, δεν
ναι,
είναι
ναι,
αυτό
ναι,
ποσοστό
ναι.
που θα πάρει.
Ναι.
Λοιπόν, είναι 22,3.
Μάλιστα.
Το άθροισμα σίγουρα και μάλλον. Μέσα στην κεντροδεξιά το ποσοστό αυτό...
Το σίγουρα πόσο είναι, το σίγουρα πόσο είναι,
είναι
μόνο
9,1.
Γιατί εγώ αυτό κρατώ, δεν
μάλλον,
είμαι μαύρος, αλλά αυτό κρατώ.
Όχι, δεν θα το δούμε έτσι, γιατί τώρα ψάχνουμε να βρούμε επιρροές.
Καλά, να μην μπούμε σε αυτό, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Στην κεντροδεξιά λοιπόν τι είναι, γιατί αυτό έχει σημασία.
Μπράβο. Το 22,3 πόσο λέτε ότι γίνεται?
Δεν ξέρω.
Προφανώς μειώνεται. Λογικό,
ναι,
δεν είναι?
Αναμενόμενο, ναι.
Πολλοί όμως θα περιμέναν ότι εξαφανίζεται.
Αλλά υπάρχει.
Αλλά υπάρχει. Είναι 11%.
Πόσο?
11%.
11.
Της κεντροδεξιάς, δηλώνει ότι θα
τον παρακολουθώ και τον βλέπω.
Ψήσω.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, κρατάμε αυτό, γιατί έχουμε ήδη φύγει από το χρόνο. Κρατάω το 11%.
Στο κέντρο 16.
Ναι.
Και στην αριστερά, κεντροαριστερά, 38, όσοι ήταν αναμενόμενο.
Μάλιστα.
Είναι πάνω από
Μάλιστα.
το μέσο Έλληνα.
Αυτά κρατάμε, κύριε Μαύρο, και για την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε, γιατί θα έχετε και την δημοσκόπηση. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στο μόνο μου κρεβατιού τις καλημέρες. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις, μ' ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίσεις. Πάμε, υπάρχουν, το νιώθω, υγρά μοναπάκια. Υπάρχουν κομμάτια από φως στη σιωπή. Τραγούδια που γίναν δάκρυα στα μάτια. Τραγούδια που γίναν απλά η αφορμή. Το ξέρω πώ δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις, ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις, μα ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
Εδώ είμαστε εμείς. Το αφήσαμε το τραγούδι να τελειώσει. Και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος εκπομπής όπως ξεκινήσαμε στο πρώτο, με αυτή την είδηση για το εκπαιδευτικό αεροπλάνο που βγήκε από το διάδρομο στο Τατόι και έχουμε τους δύο τραυματισμένους χειριστές. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο στρατιωτικός μας συντάκτης. Γιώργο, τι νεότερο υπάρχει?
Καλό μεσημέρι. Γίνεται το νεότερο σε ό,τι αφορά, να πούμε, σε ό,τι αφορά τους δύο χειριστές οι οποίοι βρίσκονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Εξετάζονται από γιατρούς. Οι πληροφορίες θέλουν ότι ο ένας έχει τραύματα στο στήθος και ο άλλος έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Δεν ξέρουμε ακόμα την σοβαρότητα της κατάστασής τους. Το γεγονός όμως, γιατί επικοινωνήσαμε λίγο νωρίτερα και με το νοσοκομείο, το γεγονός όμως ότι δεν έχουν μεταφερθεί, τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν μέχρι πριν από λίγη ώρα, ήταν οι πρώτες πληροφορίες, ότι δεν έχουν μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας, δείχνουν ότι η κατάστασή τους φαίνεται να είναι διαχειρίσιμη
σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον. Ναι.
Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα. Ό,τι αφορά
τις συνθήκες, έχουμε καταλάβει πώς συνέβη αυτό.
Για τις συνθήκες, να πω πριν ότι οι χειριστές του διθέσιου εκπαιδευτικού αεροσκάφους, το οποίο ανήκει στη σχολή, σχολή Κάρων εκεί στο Τατόι, είναι εκπαιδευτές της σχολής, δεν είναι ίκαροι.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα. Σε ό,τι αφορά τα αίτια, εξετάζονται. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για την αποκόλληση ενός τμήματος του φτερού, το οποίο συνεχεία έπεσε στο έδαφος.
Ήταν αμέσως μετά την απογείωση,
ήτανε
Γιώργο.
Κατά τη διαδικασία.
Στη διαδικασία.
Απογείωσης.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και βγήκε εκτός διαδρόμου.
Γιατί ακούσαμε ότι έσπασε και τροχός και τα λοιπά. Γι' αυτό ρωτώ.
Ναι, ακούστηκε και αυτό. Βεβαίως γίνεται ήδη, έχει μεταβεί εκεί τη μάχη της πολεμικής αεροπορίας και κάνει και την ένοχη διοικητική εξέταση για να δει ποια είναι στην πραγματικότητα τα αίτια. Είναι η αποκόλληση φτερού ή έσπασε ο τροχός κατά τη διάρκεια της απογείωσης. Και μπορεί να έχουν συμβεί και τα δύο. Δηλαδή, το γεγονός ότι αποκόπηκε ένα κομμάτι από το φτερό, μπορεί να χτύπησε συνεχεία στον τροχό με κάποιο τρόπο.
Ποιος ξέρει,
ας
δώσουμε χρόνο στους ανθρώπους που έχουν εσπεύσει επί τόπου για να δουν τις συνθήκες, αλλά ας κρατήσουμε αυτό που είπες μόλις πριν από λίγο για τους δύο εκπαιδευτές, ότι... Ναι, μεν τραυματισμένοι, αλλά μάλλον συμπεραίνουμε ότι δεν είναι η κατάστασή τους τέτοια που να...
Θα πληθεί η ζωή τους, αν μη τι άλλο.
Αυτό,
έτσι θέλουμε
ακριβώς...
να πληθούν, έτσι λένε οι πρώτες πληροφορίες, ευχόμαστε να επιβεβαιωθούν μέχρι το τέλος.
Αυτό. Και στους γιατρούς χρόνο δίνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Διονυσόπουλε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. Και πάμε να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας και θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Παντίου, τον κύριο Κώστα Λάβδα, την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στην Γαλλία, το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει, διότι αυτή η ταχύτατη, θα μπορούσε να πει κανείς, κατάρρευση και αυτής της κυβέρνησης, φέρνει όχι μόνο τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και τη Γαλλία αντιμέτωπους με μια κρίση που δείχνει να βαθαίνει όλο και περισσότερο. Να σας πω ότι σήμερα στις 9.30 τοπική ώρα, στο προαύριο του Πρωθυπουργικού Μεγάρου, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Λε Κορνί θα προβεί σε διάγγελμα. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε αμέσως τον κύριο Λάβδα. Κύριε Λάβδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τι σημαίνουν όλα αυτά, αυτή η κρίση η οποία έχει ξεσπάσει αμέσως μετά επί της ουσίας την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες που αποφάσισε ο πρόεδρος Μακρόν, με το να μην μπορεί να στεριώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, κυβέρνηση. Και είναι μια κρίση που έλεγα με το φτωχό μου μυαλό, δείχνει ότι έχει χαρακτηριστικά που όλο και περισσότερο βαθαίνει η κρίση δηλαδή. Πού μπορεί να οδηγηθεί αυτό και τι κινήσεις έχει στα χαρτιά του ο πρόεδρος Μακρόν?
Καταρχήν, αν ξεκινήσω με τις λεπτομέρειες, αυτό που είπατε ότι θα υπάρξουν δηλώσεις του πρωθυπουργού, του απερχόμενου, του παρατηθέντος τέλος πάντων.
Του Λεκόρνη,
ο οποίος συνεχίζει όμως υπηρεσιακά, γιατί το ζήτησε ο πρόεδρος. Σήμερα το βράδυ είναι σημαντικό, διότι, να θυμίσω, ο Μακρόν είχε ζητήσει από τον Λεκόρνη να κάνει προσπάθειες κάποια συνεννόησης, ανεξαρτήτως αν θα επιθυμεί μετά να μείνει στο προσφυγικό θόκο, μέσα σε 48 ώρες. Άρα λίγη αυτό σήμερα το βράδυ. Πρέπει να κάνει κάποιες δηλώσεις. Υπάρχουν λεπτομέρειες από το Reuters, από το Πολίτικο, ότι υπάρχει μια καταρχήν επίτευξη μιας καλύτερης συνένεσης λόγω των επαφών του Λεκόρνη τις τελευταίες 48 ώρες.
Ναι, γιατί είχε με τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων. Ναι,
σε σχέση με την ανάγκη να περάσει ο προϋπολογισμός μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Άρα ενδέχεται απόψε ο Λεκόρνη να πει ότι είναι σε καλύτερη, ας πούμε έτσι, θέση από ό,τι βρισκόταν πριν 48 ώρες. Αυτό δεν αναιρεί βεβαίως το γεγονός ότι η αστάθεια που έχει προκληθεί από τις πρώτες εκλογές, τις οποίες είχε προκηρύξει ο άλλος πρόεδρος μέχρι σήμερα, είναι πρωτοφανής. Γι' αυτό οφείλεται σε μία σειρά από λόγους. Δεν είναι μόνον το γεγονός ότι ο Μακρόν δεν επιλέγει και δεν επέλεξε και φαίνεται να ξεκοθεί να μην επιλέγει την οδό της συγκατοίκησης, η οποία έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν.
Mm-hmm. Γιατί επιμένεις ότι... αυτό, κύριε Μέντε?
Θα έλεγα κύριε, ναι, να ολοκληρώσω ότι είναι και το γεγονός ότι αυτό ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο, γιατί έχετε ένα αρκετά κατακαιρματισμένο κοινοβούλιο, Εθνοσυνέλευση. Δεν έχει αναδείξει ένα μεγάλο κόμμα αντιπολίτευσης ως ένα μπροστά. Βεβαίως υπάρχει ένα μεγάλο κόμμα, αυτό είναι τη Λεπέν. Αν ξέρετε ποιος θα κατέβει ως υποψήφιος πρόεδρος του 2027. Αν θέλει κανείς να αποφύγει όμως την άκρα δεξιά, και ο Μακρόν το επιθυμεί, θα πρέπει να βρει ένα συνδυασμό από μικρότερα κόμματα, μεταξύ των οποίων και το δικό του. Και αυτός ο συνδυασμός είναι που κρατούσε αυτούς τους διαδοχικά παραιτηθέντες πρωθυπουργούς στην εξουσία μέχρι τώρα. Τελευταίο θύμα αυτής της ιστορίας είναι ο Λεκόρνη, ο οποίος ήταν ένας από τους πιστούς του Μακρόν, αλλά ξεκίνησε και με μεγάλα ονόματα έτσι, από την αρχή μέχρι σήμερα, και είχαμε παραιτήσεις συνεχώς. Τώρα, το τι θα πει απόψε ο Λεκόρνη είναι σημαντικό, και για το ότι αν υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία ότι πρέπει να περάσει ένας προϋπολογισμός και άρα ανοίγεται ένα πλαίσιο για περαιτέρω συμφωνίες, μπορεί είτε ο ίδιος, καθότι ο πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να τον ορίσει εκ νέου, είναι στις συνταγματικές αρμοδιότητες, είτε κάποιος άλλος να συνεχίσει, και άρα ποιο θα είναι το μεγάλο συμπέρασμα μιας πιθανά θετικής, ας πούμε, δήλωσης απόψε, ότι πιθανότατα θα αποφευχθούν άμεσα οι βουλευτικές εκλογές.
Αυτό, γιατί βλέπουμε, είπατε, ποιο είναι το μεγάλο κόμμα της Λεπέν. Η Λεπέν από την πλευρά της πιέζει για προσφυγή στις κάλπες.
Η Λεπέν, όπως και πολλοί άλλοι, πιέζουν και για προσφυγή σε βουλευτικές εκλογές και για παραίτηση του Προέδρου, που είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Γιατί, ξέρετε, είναι ένα προεδρικό σύστημα, το οποίο δίνει τεράστιες δυνατότητες και μεγάλες εξουσίες στον Πρόεδρο.
Γι' αυτό και ένας πολιτικός αναλυτής, ο Αλέν Νταμιέλ, είπε πως αν ο Μακρόν παρετηθεί, για το δεύτερο που λέτε,
ναι,
γιατί το
είναι ένα,
αυτό θα σημάνει και το θάνατο της Πέμπτης Δημοκρατίας για τη Γαλλία. Δείχνουν τα πράγματα να κινούνται αυτό που λέμε στην κόψη του ξηραφιού, πάντως.
Κοιτάξτε, το μόνο βέβαιο, δεν ξέρω αν μια παρέτηση Μακρόν θα σήμαινε το θάνατο της πέμπτης γαλλικής πολιτείας. Το βέβαιο είναι ότι θα σήμαινε την αρχή προβληματισμού σε σχέση με τις επόμενες εκλογές και για το ζήτημα το κατά πόσον πρέπει να υπάρξουν μακροπρόθεσμα ή μέσω μακροπρόθεσμα αναθεωρήσεις του συντάγματος, και άρα αυτό θα μπορούσε να σημάνει τελικώς και αυτό που λέτε. Αυτό που σίγουρα θα έδειχνε όμως η παρέτηση Μακρόν θα ήταν το τέλος του μακρονισμού. Γιατί σας θυμίζω ότι πριν την πρώτη, αυτή είναι η δεύτερη θητεία Μακρόν, πριν την πρώτη επιτυχία Μακρόν, και ακολούθησε και δεύτερη με μειωμένα ποσοστά, ο μακρονισμός είχε γίνει κίνημα το οποίο δεν ήταν μόνο στη Γαλλία, είχε παδούς και στο Βέλγιο, έτσι, είχε παδούς και σε άλλες χώρες.
Σωστά.
Και προσπαθούσε να ανοιχνεύσει και να διαμορφώσει και να σχηματοποιήσει έναν χώρο σε ένα εξυγχρονιστικό κέντρο.
Ένα ενδιάμεσο χώρο, ναι, ακριβώς αυτό.
Σωστά. Άρα το τέλος του μακρονισμού θα το σήμαινε σίγουρα. Τώρα, το αν σε σχέση με την προηγούμενη ερώτησή σας για τις επιλογές, ο Μακρόν έχει τρεις επιλογές σε τελική ανάλυση. Αφού έχει την εξουσία, μπορεί να εξακολουθήσει να προτείνει πρωθυπουργούς. Δεν υπάρχει καμία εμβολία. Μπορεί να υπάρξει και επόμενος και μεθεπόμενος. Δεύτερον, μπορεί να προσφύγει σε εκλογές βουλευτικές. Το τρίτο και πιο απίθανο από όλα είναι αυτό που ζητούν μερικοί, να παραιτηθεί και ο ίδιος. Αλλά νομίζω αυτό είναι μακράν το πιο απίθανο σενάριο. Δεν είναι αδύνατο, αλλά είναι απίθανο αυτή τη στιγμή.
Ναι, ακόμα και αν μπορέσει όμως να διαχειριστεί αυτή την κρίση, αυτό το επίπεδο που λέτε, υπάρχει ένα άλλο μείζον θέμα, που είναι το οικονομικό, οικονομική κατάσταση της πολύ μεγάλης Γαλλίας, της μοναδικής πυρηνικής ευρωπαϊκής δύναμης, θα πω εγώ επίσης, με ό,τι σημαίνει αυτό το συνδέο και με τις ευρύτερες εξελίξεις, που δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και ανησυχία για την Ευρώπη πια, όχι μόνο για τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία είναι αυτή που είναι στην Ευρώπη.
Είναι σαφές ότι όσο αποτέλεσμα των εξελίξεων, τα τελευταία 24 ώρες έχει υποχωρήσει. Όχι απλά υπάρχουν προβλήματα στο χρηματιστήριο, στο το γαλλικό, αλλά έχει υποχωρήσει και το ευρώ. Υπάρχει μια μικρή υποχώρηση και το ευρώ. Γιατί βεβαίως μια κρίση στη Γαλλία σημαίνει ευρωπαϊκή κρίση. Νομίζω ότι είναι σύνθετο το ζήτημα. Και πάλι, αν ξεκινήσουμε από τις λεπτομέρειες, ο Μπαϊρού, καλός ή κακός, έκανε αυτή την ηρωική έξοδο, εν πωλής ακατανόητη κατά τη γνώμη μου, βάζοντας σαν πρώτο σχεδόν μοναδικό ζήτημα το ζήτημα του χρέους, γιατί θεώρησε ότι έτσι θα πίεζε για να έχει αποτέλεσμα. Αυτό ήταν δίκοπο μαχαίρι και τελικώς απέτυχε και νομίζω κόπηκε και από τις δύο πλευρές του μαχαιριού, διότι πρώτον απέτυχε, και όσο ηρωική και αν νομίζει ότι ήταν η έξοδος, είναι έξοδος. Δεύτερον, ανέδειξε υπερβολικά διεθνώς στις αγορές, που βεβαίως το παρακολουθούσαν το χρέος, αλλά άλλο πράγμα παρακολουθώ ένα χρέος και ανησυχώ, άλλο πράγμα το κάνω πρωτοσέλιδο.
Λίγο τα έχουμε ζήσει και με το δικό μας, τη Ρουμένου των αναλογιών, έχω να σας πω, για να μην ξεχνιόμαστε.
Βεβαιότατα. Άρα θέλω να πω, βεβαίως υπάρχουν δομικά προβλήματα, βεβαίως υπάρχουν ζητήματα εξυγχρονισμού. Από την άλλη μεριά, η Γαλλία ποτέ δεν είχε ακολουθήσει το πρότυπο του κράτους εταιρεία που είχε επιλέξει, επειδή της το επέτρεψαν να το επιλέξει η Γερμανία. Δεν εξοπλίζομαι. Είμαι τζαμπατζή στα αμυντικά και στην άμυνα και την ασφάλεια. Κάνω free riding, αυτό εννοώ. Είμαι τζαμπατζή. Και έχω πλεονάσματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά δεν φροντίζω καν να ωφελήσουν το σύνολο, αυξάνοντας τις δημόσιες επενδύσεις μου. Το γερμανικό μοντέλο ποτέ δεν το είχε υιοθετήσει η Γαλλία. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα εξονισμού, βεβαίως υπάρχουν ζητήματα προβλήματος με το χρέος, αλλά νομίζω η περίοδος Μπαϊρού ήταν μια περίοδος απόλυτης αποτυχίας. Θυμίζω ότι όταν ο Λεκορνή ανέλαβε, προσπαθώντας να σχηματίσει η κυβέρνηση, έκανε δύο-τρεις κινήσεις, οι οποίες φάνηκαν ίσως δευτερεύουσα σημασίας, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να τις δούμε σοβαρά. Πρώτον, δήλωσε ότι θα μιλήσει πάλι με τους κοινωνικούς εταίρους.
Προσπαθούσε να εκτίσει, να αποκαταστήσει σχέσεις.
Με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο Μπαϊρού δεν έκανε μόνο ηρωική έξοδο, έκανε και μία, όπως νόμιζε, ηρωική πρωθυπουργία.
Όχι, ήρθε σε ρήξη μαζί τους στην ουσία.
Βεβαίως. Και επίσης είπε ότι θα επαναφέρει κάποιες αργίες κτλ. Άρα σε αυτή την προσέγγιση, ενδεχομένως η πρωθυπουργία, η παρολίγων πρωθυπουργία, τέλος πάντων, η υποδιαμόρφωση πρωθυπουργία Λεκορνιού, έπεσε και λόγω των προσωπικών φιλοδοξιών, για παράδειγμα του εκπροσώπου του Γκολικού κόμματος στην υποδιαμόρφωση κυβέρνηση, ο οποίος βγήκε ανοιχτά και κριτικάρισε άλλα μέλη της κυβέρνησης. Και σωστά ο Λεκορνή είπε ότι δεν γίνεται έτσι να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Όταν πριν ορκιστούμε, ο Γκολικός εκπρόσωπος βγαίνει και λέει ότι κακός είναι και ο Τάδε και ο Δίνα.
Σωστά, σωστά. Και ο Λεκορνή ορθώς το επισημαίνεται. Δηλαδή έχει κάνει τις δικές του προσπάθειες να αποκαταστήσει σχέσεις με κοινωνικούς εταίρους κτλ. Παρά το γεγονός ότι πολλοί είναι αυτοί που επιμένουν, κύριε Λάβδα, πως η ανατροπή της μεταρρύθμισης των συντάξεων στη Γαλλία, γιατί είναι ένα από τα μείζωνα θέματα.
Βέβαια,
αυτά. Την ώρα που το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει εκτιναχθεί, επί της ουσίας συνιστά πολιτική αυτοκτονία. Ο Λεκορνή, και εμένα γι' αυτό σας λέω, πολλά μου θυμίζουν τη Ρουμένου των αναλογιών με ό,τι εμείς περάσαμε από εδώ. Στη δήλωσή του, όταν τους αποχαιρετούσε επί της ουσίας, κατηγόρησε τα κόμματα ότι συμπεριφέρονται σαν να διαθέτουν απόλυτη πλειοψηφία. Θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτή η άρνηση της σωστά, πραγματικότητας, σωστά, σας το πω έτσι.
Σωστά.
Και για να κλείσω και το ερώτημά μου, γι' αυτό, δηλαδή το ότι αρνείται να δει την πραγματικότητα, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τον πρόεδρο Μακρόν.
Είναι σαφές ότι ο Μακρόν δεν μπορεί να παραιτηθεί με υπευθυνότητα πριν κλείσει ο προϋπολογισμός. Μεταξύ όλων των άλλων, ό,τι και αν λένε οι Λεπέν και οι διάφοροι Λεπέν, μεταξύ όλων των άλλων, διότι στη Γαλλία είναι τέτοια εξουσία λόγω του ημιπροεδρικού καθεστώτος του Προέδρου, που θα μπορούσε να το κάνει και μόνος του, έτσι, υπορισμένες προϋποθέσεις. Άρα ο Μακρόν να παραιτηθεί πριν κλείσει το θέμα του προϋπολογισμού θα ήταν ανεύθυνο πέρα από όλα τα άλλα και δεν θα το κάνει βέβαια. Τώρα, αφού κλείσει ο προϋπολογισμός τον να παραιτηθεί, είναι θα είναι μια ένδειξη του τέλους του μακρονισμού σαφώς. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Όσοι το ζητάνε φαντάζομαι διότι πιστεύουν
δεν
ότι
δεν έχει τελειώσει ο μακρονισμός, κύριε Λάθα, στην επί της ουσίας. Έχει τελειώσει.
Ούτε ο Μακρόν ως ηγέτης της Γαλλίας ήταν ο μόνος στρατηγικά σκεπτόμενος Ευρωπαίος ηγέτης επί πολλά χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Το είχαμε πει αυτό, θυμόσαστε, και στην προηγούμενη συνομιλία μας. Τα λέω συνέχεια, το Μακρόν στην επίσκεψή του εδώ, την ομιλία του στην Πνίκα, ένας ηγέτης τότε ο οποίος είχε έμπνευση και όραμα.
Σαφώς. Και επίσης είχε αντίληψη ότι γινόταν, ας το πούμε έτσι, τις προκλήσεις παντού στην Ευρώπη.
Ναι, από τότε μέχρι τώρα τι έγινε.
Τα ένστικτά του απέναντι στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο ήταν κατά την άποψή μου απολύτως σωστά, ότι θα πρέπει να περιοριστεί η Ρωσία, αλλά όχι να την θεωρήσουμε αιώνιο εχθρό. Τα ένστικτά του σε σχέση με τις γαλλικές παλαιότατες επιφυλάξεις να μην εγκατεδρυθεί μια Pax Israeliana στη Μεσόγειο ήταν συνέχεια των γαλλικών στρατηγικών αντιλήψεων. Τα ένστικτά του για την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο ήταν αποσημαντικά ως σωτήρια για την αποκατάσταση μιας ισορροπίας ισχύως μεταξύ μιας Ελλάδος η οποία είχε τα χάλια της και αμυντικά εν μέρη λόγω της οικονομικής κρίσης και μιας Τουρκίας που θέργευε.
Από τότε μέχρι τώρα τι έγινε, η μετάλλαξη αυτή.
Έγινε ότι η γαλλική πολιτική, κοιτάξτε, είναι εύκολο να πει κανείς ο Μακρόν φταίει για όλα, αλλά η γαλλική πολιτική ήταν πάντα πολύ συγκρουσιακή και ίσως το λάθος του Μακρόν είναι αυτό που αρκετοί στη Γαλλία λένε οι πρόεδρες εκλογές.
Αυτό.
Μπορεί να καταλάβει κανείς.
Ήταν η ερώτηση που ήθελα να σας θέσω, έτσι θα κλείνω.
Αυτό νομίζω ότι εκ των υστέρων, όπως πολλά πράγματα άλλωστε εκ των υστέρων φαίνεται αλλιώς, εκ των υστέρων προκύπτει ως μεγάλο λάθος. Ο κατακαιρματισμός μέχρι στιγμής δεν έχει βοηθήσει τη σταθερότητα. Είναι εύκολο να το πει κανείς πώς θα ήταν δυνατόν ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης να βοηθήσει σταθερότητα. Ο Μακρόν πίστευε ότι μπορούσε η κυβέρνηση, η πρώτη, η δεύτερη. Θυμίζω ότι η πρώτη κυβέρνηση μετά τις πρώτες εκλογές, το λάθος αυτό, ήταν με έναν πολύ σημαντικό Γάλλο και Ευρωπαίο πολιτικό, τον Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος ήταν ο διαπραγματευτής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι από τη Γαλλία, απέναντι στη Βρετανία για τον Brexit. Ούτε αυτή η κυβέρνηση, διότι όντως στην Εθνοσυνέλευση βρετάνευσαν κυρίως μικροπολιτικές λογικές. Οι οποίες δυστυχώς χαρακτηρίζουν τη γαλλική
γι' αυτό
πολιτική.
Σας είπα ότι μου θυμίζει συνθήκες δικές μας, γιατί οι οποίες ήταν και πρόσφατες, έτσι δεν τις έχουμε ξεχάσει.
Σαφώς. Πάντως η Γαλλία ήταν πάντα μια χώρα πολιτικά συγκρουσιακή. Αυτό προκύπτει από πάρα πολλούς δείκτες. Και θα δούμε τι έχει να μας πει ο Λεκορνή σήμερα το βράδυ στις δηλώσεις.
Κύριε Λάβδα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας, γεια σας. Ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Κώστας Λάβδας ήταν, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, κύριε Νταβάρη, να είστε καλά. Ναι, δεν γνωρίζω γαλλικά, διαβάζω ξένες, αγγλόφωνες ακλόφωνα site και εφημερίδες που αναπαράγουν τις αναλύσεις. Αναφέρομαι για τον Αλέν Ντανιέλ που βάλαμε στην συζήτηση με τον, με τον κύριο Λάβδα. Λέτε ότι είναι ένας πολύ έγκυρος πολιτικός αναλυτής. Αυτό έχω καταλάβει και εγώ, γι' αυτό και τον ανέφερα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σου λόγια και για τα ερωτήματα που θέτεις. Αυτά τα ερωτήματα που θέτεις είναι αυτά που υπάρχουν, που αιωρούνται, που πλανώνται. Θα απαντηθούν στη διαδρομή, πρέπει να έχουμε υπομονή για αυτά. Κυρία Τσιάκαλου, καλή σας μέρα. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ στα ερωτήματα αυτά τα εύλογα που εσείς βάζετε. Γεια σας κύριε Αργυρίου, όσο και αν κάνουν αβάντες οι διαμορφωτές κοινής γνώμης, λέτε ο Τσίπρας είναι καμένο χαρτί και το μόνο που μπορεί να κάνει απλά να διαλύσει, να μειώσει τα κόμματα της αριστεράς. Με υπομονή να περιμένουμε, τώρα ανοίγει το παιχνίδι όλο, να το δούμε, δεν το ξέρουμε ακόμα και ο πολιτικός χρόνος δείχνει να είναι αρκετός. Για να δούμε λοιπόν, περιμένετε όλοι. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι έτσι. Ναι, απλώς εγώ πάντα έχω την υπομονή να περιμένω. Γεια σας κυρία Λίτου. Ναι, καλά κάνετε και τα επισημαίνετε. Να είστε καλά, αυτά που έχετε να μας πείτε. Την καλημέρα μου και σε σένα Κώστα. Και εδώ στους φίλους που έχουν στείλει στο προσωπικό μου messenger από τα Χανιά, ο Ανδρέας και ποιοι άλλοι είστε που δεν ανοίγει πάντα. Α, μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Κωνσταντίνο μας, μικρό το 11,5%. Ναι. δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Λοιπόν, με το IQ, επαληθεύεται. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας. My dream and torn in